Men det jævlig slitsomt. Jeg ønsker noen ganger at det, jeg snakker om andre, ikke sant? Det har vært med I oppsetning, sånn, så, som jeg synes I utgangspunktet dritmorsomt. Men så ødelegger det der liksom at jeg ikke, at jeg redd for å gjøre noe feil. Jeg veldig redd for å gjøre noe feil på en måte. Det så rart når du sier de tingene, så det som du rasper en kniv I meg.
Du, Håkon, dette veldig gøy, for I dag har vi hatt med oss en av Norges mest allsidige komikere og skuespillere. Han også forfatter og programleder, Robert Stoltenberg.
Ja, han skrevet to bøker, Turbotvillingene, med broren sin.
Og han slo for alvor gjennom med Borettslaget I 2002. Har du sett den?
Alt sammen.
Den serien ble jo en supersuksess og vant flere priser, inkludert Gullruten og Amanda-prisen.
Og så har han gjort noen sånne helsevideoer som du har sett også I utdannelsen, har han ikke det?
Jo, det disse kompisfilmene som sånn kompetanseprogram om informasjonssikkerhet I helsesektoren. Jeg brukte de som lærer da jeg underviste kommende helsepersonell om taushetsplikt. De veldig morsomme, veldig lærerike.
Så gøy. Det det sikkert ikke så mange som vet at han har gjort, men Nei. Det mange vet jo det som mer aktuelt nå, da, det jo at han ble med I Maskorama I 2023, og så det jo humoretaten som går på TV nå.
Ja, og det vi har snakket om I dag, det det spennende tema skam. Og det som litt gøy at alle tre, ikke bare Robert, vi åpnet oss opp om skam, alle sammen.
Og det ble ganske personlig.
Det ble personlig, det ble sårbart, og det ble veldig fint. Og det gikk noen aha-opplevelser, og vi fikk noen konkrete verktøy. Mm. Dette Syk deg opp. Når det gjelder skam, tenker du at det noe du ble født med, eller var det sånn at skammen fikk rot I deg på grunn av ting som ble sagt eller gjort?
Det var et interessant spørsmål.
Ja.
Nei, jeg tror... Jeg har en følelse at jeg ikke ble født med det, egentlig. Mm. Men jeg husker veldig godt da jeg oppdaget liksom, den følelsen av skam. Jeg snakket om før også, egentlig, men jeg satt på... Det var på en togtur til Nord-Norge. Vi pleide å reise dit om sommeren, for faren min kom fra Nord-Norge. Og så løp vi rundt på toget, broren min og meg da, men nå snakket jeg om meg selv da. og jeg var veldig sånn søkende og elsket å prate med mennesker. Jeg var veldig, veldig sosial og utadvendt og pratet spesielt med voksne, synes jeg var kjempemorsomt. Så jeg snakket med alle som var der og gjorde sikkert veldig mye ut av meg. Og så husker jeg kommer til moren min, dette var på liksom tog opp til Trondheim, så det var en lang togtur. Og så satte jeg meg ned og så begynte jeg å fortelle om alt alle hadde snakket med da. Så sier jeg, se på en dame der borte I den røde kjolen der borte hun skal til Dombås og vet hva, så sier bare moren min sånn du gjør så mye ut av deg sier hun og så bare sank jeg sammen og så tenkte jeg, oi, jeg gjør visst det hun sa på sånn tone at liksom, kan du ikke bare ta deg sammen og være litt normal hvorfor må du løpe rundt og gjøre så mye ut av deg Og da jeg tror kanskje hvert fall det sånn, første gangen jeg var sånn bevisst på at, oi, nå gjorde jeg noe skamfullt, jeg gjorde for mye ut av meg.
Og du sank, fysisk husker du sank sammen på en måte?
Ja, for dette må jeg husker ikke, men jeg bare husker at jeg sitter og hun sitter med et sånt ukeblad, ikke sant, foran seg, og bare kikker så vidt opp. Mm. Og så sier hun sånn, veldig sånn, rapportaktig, eller det var ikke noe sånn, følelse, men veldig, det lå en slags avvisning I måten hun sa det på da. Så jeg bare fikk en sånn fornemmelse av at man hadde gjort noe galt egentlig. Mm. Særlig den at man synes man har gjort noe helt kjempemorsomt, og så har man lyst til å dele den fine opplevelsen, at det så uforutsigbart.
Og det brudde I forventning der, at du ja. Kommer egentlig stolt og glad, så får du egentlig vite at dette her var ikke så...
Nettopp. Ja. Hvis man hadde kommet og sagt at... Hun som satt der borte, hun sa at jeg var dum, så får det på, liksom, men her hadde jeg noe veldig morsomt og fint å fortelle, og det tror jeg veldig, det kan nok være veldig, altså, jeg vet ikke hva dere tenkte, det ikke bra for barn det, det, når ting så uforutsigbart?
Jeg tror det har, altså, det veldig, det gøy med de konkrete eksemplene, fordi det sier jo så mye, men du kommer inn, ikke sant, har vært glad og naturlig og fri, på en måte, veldig sånn deg selv og utadvent, og så får du på en måte en helt annen tilbakemelding, fra også din mor da, som jo da en av de viktigste personene I de fleste barns liv da. Så det jo vanskelig å tenke hvordan skal du som barn da forstå og integrere den opplevelsen? Hva gjør et barn da når de får den der, nei, dette ikke sånn du skal være?
Ja, hvordan jeg responderte? Ja. Nei. Jeg vet kanskje ikke jeg visste helt hvordan jeg skulle respondere, at jeg bare, yes, det var rart. Her kommer jeg med en stor nyhet, jeg skal fortelle deg noe. Det som å vise frem en fin tegning, kanskje, eller, eller at man, man tror man selv har gjort noe fint, da. Blitt kjent med så mange mennesker, og så blir du møtt med en helt annen reaksjon. Hva tror dere egentlig? Kanskje man
jeg
hadde
bare, følt meg liten.
Ja.
Og den jeg er ikke bra nok. Jeg ikke verdifull i meg selv.
Følte du deg liten? Og...
Ja, det følte meg liten. At, ja, og så, som barn så du så sårbar, fordi at det dine foreldre eller andre med autoritet sier, det blir jo din virkelighet.
Det gjør jo det. Jeg tror vi alle husker sånne opplevelser ganske godt. Jeg husker også at jeg kom inn i et rom hvor mamma og pappa hadde gjester, og så lo de av noe. Og så begynte jeg å le med. Jeg husker ikke meg, jeg tror jeg skjønt, trodde at jeg visste hva det lå, men så sa en av vennene til mamma og pappa sånn, Håkon, du vet ikke hva vi ler av nå. Mm. Og så snudde alle seg så på meg, og jeg husker jeg ble så flau. Mm. Jeg husker liksom helt fysisk, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg da. Og da tror jeg tenkte at så utrolig teit det var liksom. Jeg tror det var min måte å forstå det på da, at jeg bare, det noe gærent med meg liksom.
At du synes du var teit, ja.
Ja, det var
sånn. Rart. Du popper, og så det rart at du bærer med oss det hele livet. Jeg var sånn, jeg skulle, en barndomsvenn av meg fylte 60 år nå, sist helg, og så spurte man, kunne jeg ikke sett han på 40 år eller noe sånt nå, men om jeg kunne være med å feire, men så fikk jeg det, så skrev jeg en hilsen, eller lagde en hilsen, en videohilsen. Og så, og da så reflekterer man utrolig hvor viktig det vennskapet egentlig var, for jeg var veldig mye hjemme hos han da jeg var sånn 10-11 år, det var viktig, og hjemme hos meg så var det liksom, jeg synes vi var så veldig mange unger, men det var mye tra, var, så for meg ble det sånn fristed å komme til han da, til Trond da, kan jeg si hva det heter også, og, og jeg var veldig, jeg synes det var veldig hyggelig å være sammen med han, men jeg også var veldig hyggelig å være sammen med foreldrene hans. Jeg synes det var så gøy å sitte rundt kjøkkenbordet og spise deilig mat og drikke te og, og anyway, dette ble en lang historie da. Bare for å gjøre det kort, så tok de med meg til England en gang, på ferie, ikke sant? Jeg var 10-11 år, og det var så fantastisk. To uker vi reiste rundt, var oss først en familie i nord, og så var det egentlig syd, og det var en ganske sånn fornem, fin familie. Og vi satt der, og det var sånn, de ringte klokken når vi skulle komme og spise, og jeg var ikke vant til sånne ting. Og så satt vi i stua der, og så, ikke sant, det var ikke så stort ordforråd når du 10-11 år. Men jeg prøvde liksom å være i samtalen, og så var det noe som gikk på rundt vi skulle spise, og det så ut som løk, sånn små løk, og så sa hun sånn at, oh, do you like it? Yes, we have it in the garden, sa jeg. Så, og så det noe, var det noe annet de mente, skjønner du? Oh,
ja.
Og så var det alle sånn der, så lo alle sammen. Jeg kom akkurat på det når du nevnte den der, at du tror det er morsomt. Og så kjenner du, jeg tenkte så mye på akkurat den der historien, og det var ikke noe stor ting, men det rart at vi liksom opp igjennom hele livet, så får vi sånne uante reaksjoner da.
Mm.
Og hvorfor setter det seg sånn? Hvordan kan du huske det, sånn 10-11 år, den lille hendelsen, det mange hendelser i livet du har glemt? Hvorfor setter den skammen seg sånn? Hvorfor får det så rot i oss?
Det tror jeg, eller vi vet jo ganske mye om at det har en veldig sånn sosial funksjon. Ikke nødvendigvis at skammen så nyttig for oss, det debatteres jo de lærde om, men at det så viktig for oss å være med i gruppen, så når vi får den følelsen av at vi når vi har gjort noe galt, noe dumt, risikerer vi jo på en måte å bli, vi risikerer å bli utstøtt da. Eller når det er våre foreldre, så risikerer vi å utfordre den der viktigste kjærligheten. Vi har vært avhengig av dem på en måte. Så det kan jo få noen sånne voldsomme følger å bli utestengt da, eller miste fellesskapet. Så sånn evolusjonsmessig så tenker jeg jo at det er ikke så rart at det blir veldig viktig for oss, at vi husker det veldig godt, og enda mer interessant er jo da hvordan er det vi tilpasser oss etter de episodene, for å ikke oppleve det igjen.
Mm.
For det skjer jo... Jeg tror jeg har sluttet å gå inn i et rom og bare le med, for eksempel etter den ene episoden der, for det var så flaut, ikke sant? Så må passe på dem og vite hva de egentlig ler av, eller følge enda mer med på konteksten på et eller annet vis, da. Så jeg vet ikke om dere er det, om dere har tenkt hvordan dere har tilpasset dere, eller hvordan dere jobber for å ikke skamme dere i livet.
Jeg jobber ikke aktivt med det akkurat nå. Jeg lærer litt om det i dag, jeg.
Ja.
Men jeg har opplevd mye skam.
Ja, hvordan da?
Jeg husker for eksempel som barn og ungdom, og egentlig til ung voksen, så var jeg ganske slank. Da jeg kom på ungdomsskolen, så var det en gutt i klassen som titt og ofte kommenterte på folk. Og jeg fikk høre at for eksempel ting som, når skal de brøda begynne å vokse? Og hvorfor du så tynn, ikke sant? Hvor lårene dine, og så videre. Og jeg husker helt inn til videregående, hvis jeg skulle gå i skjørt, så hadde jeg flere lag med strømpebukser for å virke større. Mm. Mm. Og det var så skam, jeg husker det, det var så skamfullt at han sa det foran mange I klassen, og hvor I dag så tenker jeg jo sånn, hæ, var det så ille da? For nå sliter jeg jo ikke med det. Men jeg husker det som veldig, veldig vondt. Og sånn at jeg ville bare gå inn I meg selv og bare ikke se på meg.
Det tenker du noen ganger det, ikke sant, det med kroppsskam da egentlig? For vi skammer oss veldig mye, spesielt når vi unge, og hvordan vi ser ut, hvordan kroppen Om det et uttrykk for den innvendige skammen også egentlig? Fordi jeg tenkte på før jeg kom hit nå at da jeg dro på ferie sammen med kjæresten min første gangen jeg var 24 år, da vi var sammen I kjempelenge. Men så var vi jo, og vi snakket om det senere også, fordi vi dro til Portugal og hadde vært der før, og vi dro på stranden og badet. Og så har vi sett på bilder av det, så var vi jo så, I løpet av, ja, begge to var kjempeslanke, vi var jo, for å være helt enkelt, ganske flott egentlig. Vi,
ja.
Altså, det var ikke for å skryte, men vi, hadde, ja, jo, vi jobbet jo som modeller, som med Sina Elite. Herregud, dette var helt håpløst å si da. Men enda vi bare for å gi et bilde, allikevel, når vi der, så sier jeg til Irsan, kan vi ikke legge oss bort på det, den enden av stranden der? Hvorfor det? Nei, for at, og da synes jeg at jeg var for tjukk. Tenk på det. Og det har vi snakket om etterpå, sånn, jeg husker alt det der maset ditt, Robert, at vi måtte legge oss der på enden av stranden, for du synes du var for tjukk, egentlig. Og så vi bare så, nesten for tynn, egentlig, vi har sett på sånne bilder I ettertid.
Ja.
Og hvor kommer det fra, tenker jeg på? Det tenkte jeg på før jeg kom, liksom. Det fordi at man bærer på så mye skam inni seg, at det materialiserer seg sånn kropps... Jeg vet ikke, kan du si om det?
Det er veldig relatert til kropp, og sånn, en form for sånn, sånn tildekning, da. At man vil skjule seg, fordi vi jo I stor grad kroppen vår, så kroppen blir jo på en måte det fysiske uttrykket vårt I verden. Så når vi kjenner på skam av ulike grunner, så kan det ofte være det vi prøver å dekke til, da. At vi vil fjerne det, eller at ingen skal se det, ikke gjøre oss så utsatt.
Så det kan komme uten at du har fått noen kommentarer på skam, at du skamfull for andre ting? Og så...
ja, for det handler om, skam beskrives ofte som en slags sånn, moralsk følelse, hvis man kaller det en følelse, og en sånn selvevaluerende følelse, så vi på en måte, den liksom litt avhengig av at vi ser hverandre gjennom andres blikk, og andre ser jo kroppen vår, de ser jo oss. Så hvis vi da kjenner på skam, så det ofte naturlig at vi prøver å gjemme oss bort, og det kan jo være, selv om man har, hvis man har sosial angst, så trenger man ikke nødvendigvis ha noe veldig mye komplekse for kroppen sin, men man vil jo på en måte bare fysisk ikke være til stede I det rommet, for eksempel. Da. Så det blir på en måte kroppen man likevel prøver å dekke til, da. Det så rart når du sier det også, ikke sant? Dere da som så flott ut, objektivt sett, og så likevel selv da, så kjente du på en sånn form for lyst til å gjemme deg bort, liksom.
Men betyr det at skammen liksom fra den turen, på den togturen, hvor moren din sa, du gjør så mye ut av deg, og andre hendelser som har skjedd I livet ditt, har den liksom fulgt deg?
Ja, absolutt, det har det jo men jeg må skynde meg å si at jeg var veldig glad I moren min stakkere, ja. Føler at nå døde hun for mange år siden
ja.
Men vi kan være glad I foreldrene våre selv om vi ser at de kanskje at de kunne kanskje opptatt oss på en litt annen måte men ofte så det en grunn for at de gjorde som de gjorde vi skal ikke begynne å gå inn på det men det jo men ja Det har jo det selvfølgelig, men jeg blitt mye flinkere til også bli venn med skammen, eller den blir mindre og mindre.
Hvordan har du gjort det?
Jeg vet ikke, men jeg har snakket med folk opp innom livet. Jeg har jo, så det har hjulpet selvfølgelig. Det vel kanskje også noe med at man får til noe, så får man applaus på en måte for et eller annet, så det på en måte styrker ens selvtillit da, som også kan være med på å forsterke selvfølelsen, som dere har snakket om I en annen podcast, men som var veldig fin og veldig sånn aha-opplevelse. Som også kanskje på en måte gjør at man skreller bort I hvert fall litt grann av den der skammen.
Mm.
Skjønner du? Fordi man ser at man får jo ting til, og man sammen med andre mennesker som synes det hyggelig at åpenbart at man sammen med sin, blir I hvert fall invitert tilbake og sånn da.
Ja.
Sånn at sånn totalt sett så merker jeg at det blir mye mindre skamfølelse egentlig.
Så livserfaring, gode opplevelser I livet med på å balansere det ut?
Ja, absolutt. Ja. Og det litt synd også at, skal ta, at man skal bli så godt opp I året før man på en måte tillater seg å ikke være så skamfull, egentlig.
Mm. Men tror du at du hadde, fordi det å komme seg til I den posisjonen som du har gjort, da, hvor du har fått muligheten til å vise hva du kan og fått masse positiv tilbakemelding og sånn, var det høyt terskel for å komme seg dit? Stod skammen på noen måte I veien for deg der, for å tørre å... Ja, du har jo ikke sant, du har gjort masse da, som vi sier I introen vår også, alle vet jo det. Men hvordan var det? Turte du det med en gang, eller satt det langt inn og eksponere deg på den måten?
Nei, men jeg tror det sånn ligget sånn latent I meg, det for eksempel det å underholde, og det startet jeg veldig tidlig med, og synes det var veldig gøy. Men selv der også, så skjer, jeg husker spesielt på ungdomsskolen en gang, så jeg spilte masse teater og fant på mye ting, og flyttet så veldig mye rundt fra sted til sted, men så men på hvert sted vi kom, så var det alltid lærere som sa, åja, dere kan få lov å spille teater hvis dere har lyst til det, så vi hadde veldig sånne frie tøyler, og vi turnerte rundt på skolen, vi gikk på lørenskole bare rundt I alle klassen og spilte liksom sketsjer, og så den der ja skal jeg si, det å få lov og underhold, den har alltid vært der egentlig. Men selv der, så husker jeg på ungdomsskolen en gang, i Fettsund, så hadde vi spilt en sånn skoleforestilling, og så var det en av foreldrene som kom bort og sa sånn ned, du minner med disse her overfladiske amerikanske skuespillerne, sa han med sånn nedlatende tone, og de også brant seg så fast, akkurat som det så gjør noe med det, fordi at før det så hadde de hvertfall stått på scenen, det hadde vært, det var noe som var veldig sånn livsbejaende og gøy, og det var mitt domene. Aldri blitt mobbet eller noe sånt, men liksom, man har jo kjent på det å stå utenfor, men akkurat der var man sjefen. Skjønner du? Sånn at...
Det mestret du.
Det mestret jeg. Ja. Men så kommer det en til med en der og sier at du har ingenting der oppe å gjøre. Og det sikkert mange grunner til at han sa det. Men det også på en måte blir litt sånn, at du liksom blir fika til, sånn rent mentalt. Og så merket jeg at det også... Det blir ikke så morsomt lenger å stå på en scene, for du begynner å bli aware of, på en måte, at det jo ikke alle som synes du like morsom. Det det jo ikke heller. Så det også en sånn...
Hvordan det nå da, I dag? Det noe du kjenner mye på fremdeles, eller har du kommet forbi?
Ja, nei, jeg skulle ønske... Åh, det så utrolig irriterende, men jeg skulle ønske at jeg synes det var mye morsommere å stå på en scene, for eksempel. Men der også kan jeg kjenne på den utryggheten, hvis jeg ser noen som ikke ler, da. Altså, humor brutalt, I hvert fall når du skal være morsom, da. Det ikke alltid det, altså, det ikke alltid det bestillingen, men når du står og skal underholde, og står der med noen pojker og greier, og skal, så jo på en måte hele, så hvis ikke de ler, så det på en måte en fiasko, og det vil jo alltid være noen som ikke ler, og som ser på klokka, eller på mobilen, eller, og da blir jeg veldig sånn uttrykk, så blir jeg så fokusert på de to,
da blir
tre.
Det, ja.
Ja, det gjør jeg, så det kan jeg kjenne på. Men, så da kan jeg, men det også kanskje en form for å skamme seg, da, tenker du?
Ja, fordi hva det du egentlig redd for da, når du ser det? Hvis de da tenker at ja, de ser på klokka, eller de ler ikke fordi de faktisk ikke synes du noe morsom, hva tror du ville kjent på, eller hva du redd for å eventuelt føle på da, eller?
Ja, jeg redd for at de ikke synes jeg noe morsom, at jeg har ingenting der å gjøre. At de reiser seg opp og sier at, unnskyld meg, men dere, dette her var vel ikke noe morsomt, kanskje du skal gå nå, så kan vi bruke tiden vår på noe mer fornuftig.
Ganske innmykende.
Ja, det jo det.
Ja.
Og det men hadde det vært så fryktelig farlig?
Ja, det et godt spørsmål.
Ja. Åh, det var et bra spørsmål.
Mm-hmm.
Hva tenker du selv?
Nei, det hadde jo ikke det. Jeg hadde jo ikke dødd av det. Det kunne til og med vært noe interessant ved det. Og noen mennesker jo uhyre flinke til å gjøre akkurat de tingene. De liksom, de går de møte. De ville sagt, åja, synes du ikke det var noe morsomt? Nei, hvorfor synes du ikke det var noe morsomt? Det var interessant. Nei, måten du sa det på, eller at de bruker det som en korrigering, eller på en måte et utgangspunkt, kanskje for en ordentlig samtale. Men jeg ikke den, da ville jeg nok helt fortrengt det, og bare tenkt sånn, samtidig så kjenner jeg også ofte om en sånn indre stemme ofte, som sier sånn, som sier alle tingene, herregud, Robert, og flyr rundt her med en sånn lang parrykk, og... Hva det du holder på med?
Ja, så du liksom latterliggjør deg selv litt?
Ja, jeg har en sånn indre stemme ja. Da, som jeg kommuniserer med. Så jeg sier at for du slutter med å gjøre jobben, men du blir ferdig med deg. Nei, nå må du, tenk å være så voksne. Mannen løper rundt med den der parrykken. Du gjør så mye ut av deg. Da kommer mamma ja, stemme inn.
Den,
ja, da, så den med. Men heldigvis, det også har nok blitt litt mindre.
Ja.
eftersom jag blivit lite mer vuxen egentligen. Men det är jävligt slitsamt. Jag önskar någon gånger att jag snackar om andra liksom där jag varit med I uppsättning så som jag syns I utgångspunkt är dritmorsamt. Men så ödelägger det där liksom att jag inte att jag är rädd för något fel. Jag vill inte göra något fel på något sätt, men de beveger oss kanske in I prestationsångest än.
Ja, jag kör på.
You can get everything you want if you want. en stor range av teman vi kan ta.
Allt är relevant.
Ja.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tauet på scenelementene, og de bare, og så detter vi 4 etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis, der du hører podcast.
Det
alle snakker
om. Ja, da, så det skulle jeg, det skulle jeg ønske mange ganger at jeg synes det var, for jeg synes jo genuint sett at det morsomt å stå på en scene, men så det dette, ja, det skammen? Ja, hva det som egentlig?
Usikkerhetsskam. Ja. Men tenk, Hvem hadde du vært uten den skammen? For jeg snakker ikke om uten skyldfølelse, for det med å ha empati og oppleve skyldfølelse. Men hvordan hadde livet ditt vært uten at den skammen tok så stor del av deg?
Ja.
Hadde du ikke vært et friere menneske?
Jo. Men samtidig så kunne jeg også vært et fullstendig uspiselig menneske.
Tror du det?
Hvordan da?
Jeg vet ikke, men at det gjør, altså hvis du skamløs, så blir du på en måte veldig, så blir du ikke noe, det ikke nødvendigvis et godt menneske egentlig, å være skamløs. Man trenger jo skammen til å korrigere seg noen ganger også.
Som du nevnte, ikke sant? Den der universelt av en grunn.
Ja, men det her må vi snakke om, fordi dette morsomt du diskuterer litt da. Fordi, og det du sa skyld, det veldig viktig å skille mellom skyld og skam, ikke sant? Fordi, for den enkle definisjonsforskjellen at skam handler ofte om at det noe galt med meg, jeg feil, mens skyld jeg har gjort noe feil. Mm. Så det to veldig forskjellige ting. Og så tenkte jeg, det eksempelet du sa, Robert, med at, ok, si at man får noen sånne rare reaksjoner da, og så I stedet for å skamme seg eller trekke seg unna, eller tenke, jeg kan aldri gjøre det her igjen, så går man bort og sier sånn, hva var det som ikke funket her? Det kan jeg lære videre av, på en måte. Hvordan type selvfølelse tror du, eller vi, man må ha I bunn for å tørre det? Og der jeg ofte tenker at noen sier at skam egentlig bare et avfallsprodukt av tilknytning. At ingen, som du sa, er moren din, vi har alle foreldre, jeg foreldre, ingen gjør den jobben perfekt. Så det vil alltid være feil der.
Jeg kjenner jo dine foreldre, jeg synes de veldig flinke da.
Shout out til mamma og pappa der. Ja, jeg enig med det. De har gjort veldig mye bra, de altså.
Men alle gjør feil.
Og vi vil oppleve kontaktbrudd som barn, hvor vi da vil merke at foreldrene våre ikke klarer å møte oss på det vi trenger. Hvor vi kanskje da må tenke, enten ikke skjønner hvorfor får vi ikke det vi trenger, vi kan bli usikre, og så tar vi på en måte støyten selv, og tenker kanskje mer, eller bygger en modell om at dette mer meg da. Det meg det noe galt med. Fordi vi har ikke noen kapasitet til å skjønne at, nei, men det fordi moren din var sliten, for eksempel.
Eller har egne traumer, eller kjennes foreldre gjorde det samme.
Eller bare, ikke sant, hva som helst, var uoppmerksom. Så at man barnet gradvis tenker, forstår det mer som at det meg det noe galt med, og det jo adaptivt, fordi da bygger man en slags forståelsesmodell som man går videre med. Så da, men i det landskapet der, så man kaller skam for en slags sånn kollaps av selvmedfølelsen. At skam oppstår når man ikke klarer å ha selvmedfølelse. Mm. Og sånn sett, så kan man begynne ut til et spørsmål, det noen gang godt for oss egentlig? Eller det bare et produkt av liksom, manglene I tilknytningen? Og hvis vi hadde hatt skamløshet da, for jeg har også snakket lenge om skam som noe veldig funksjonelt, og at det viktig for at samfunnet fungerer og sånn, Men hvis man ser på det på den måten, så tenker jeg at jo, I hvert fall merker jeg på meg selv, jo mindre skam jeg har, jo mer tør jeg å gå ut I verden og bidra. Jeg tør å melde meg på, jeg tør å være mer empatisk, men skammen gjør at jeg trekker meg mer inn, eller at jeg kompenserer, at jeg blir mer sånn styrete, skrytete, usosialt på en måte da.
Forstår jeg det riktig at det du snakker om at vi må ha skyldfølelse for å ikke nettopp være usmakelig, som du nevnte, Men skammen, den har ikke noe sånn verdi I seg selv, fordi skyldfølelse vel mer knyttet til en jeg sa noe, jeg gjorde noe, og jeg angrer. Jeg kan si unnskyld. Ja, det er knyttet til en situasjon.
Ja.
Men skammen, den går på det noe grunnleggende feil med meg.
Med meg som menneske, liksom.
Jeg må være liten, jeg må holde meg liten.
Ja. Og hvis vi opprettholder og snakker om det som funksjonelt, som det gjøres da, i fagfeltet, så tenker jeg om det kan gjøre noe skader i seg selv, at man tenker at vi må ha skam. Dette her jo ikke noe avklart på, da, så det kjempeinteressant å...
Men du nevnte det med selvfølelse. Det sånn at hvis du har god selvfølelse, så lar du ikke skammen få så dype røtter og påvirker deg like mye i livet ditt?
Det gjør det vel, gjør det ikke det?
Jo, i hvert fall i vestlige kulturer, hvor vi har et veldig sånn individualistisk syn på ting, så tenker vi at jeg en egen person, da skammen ofte veldig relatert til selvfølelse, mens i mer sånne kollektivistiske kulturer, hvor man ser seg selv mer som en del av en helhet, så kjenner man ofte annerledes på skam, eller det får en annen kraft, da, fordi man forstår det annerledes. Men jeg vil jo absolutt si, i vår kultur, fra terapirommet for eksempel, så synes jeg at skam i veldig stor grad ødelegge selvfølelsen.
Ah. Ja. Yes. Men jeg vet ikke om jeg fikk med det klart. Altså forskjell, så du mener egentlig skam et avfallsbrud, så vi trenger det egentlig ikke?
Ja, ja.
Men så snakker du om skyld, men det trenger vi.
Ja, fordi,
eller sølt på skyld.
Ja, fordi skyld jo litt det man kan orientere seg ved, at nå har jeg gjort noe galt, nå har jeg trått over noen grenser, noen normer, ikke sant? Man lærer at du må holde deg innenfor det. Men jeg, noen ganger så tenker jeg at for å tørre det, for å ta mer ansvar, så må man nesten ha mindre skam, for da tør du å gå ut og spørre nettopp, hva er det jeg gjorde feil her? Og så kan du lære av det.
Ja.
Hvis man skamløs, da, eller hvis man tenker at jeg et godt menneske i bunn, jeg glad i meg selv, derfor tør jeg å gå ut og se at jeg har gjort feil her, og jeg kan lære av det. Hvis man kjenner at det noe grunnleggende galt med meg, jeg en dårlig person, så kan det gå til at man ikke tør i det hele tatt gå og spørre om det, eller at man prøver å kompensere på en annen måte og legge skylden på alle andre. Og si, det var ikke meg som gjorde noe galt, det var alle andre rundt, fordi det blir for stor trussel mot mitt selvbilde, da. Så sånn sett, hvis man snakker om det på den måten, så synes jeg at det blir vanskelig å argumentere for at skam har noen veldig sånn sunn funksjon for oss, da.
Men du sa at du har endret ditt syn på det, som du sier. Så, ja. Så ville du kanskje sagt at man trenger en porsjon skam, for det en måte å korrigere seg selv.
Jeg har sagt det mange ganger.
Ja.
Og så det den her, men så var det en debatt i psykologifeltet om det her som var veldig interessant, hvor det liksom ble løftet opp to, eller mange ulike sider av det, da, som gjorde at jeg også ble litt sånn, er det egentlig det? Og det jo ikke noe fasit på det, da. Sånn, alt i psykologien sånn, en siden, andre siden, men det gøy å høre hva dere syns.
Jeg syns en ting, som jeg satt og tenkte på nå.
Ja.
Når vi sitter her med deg nå, Robert, og vi snakker om skam, og noe vi mange av oss føler på, jeg tror det så nyttig for lytteren å høre at en som deg, som har fått til så mye, jeg kan se for meg at du har fått mange flere komplimenter for det arbeidet du gjør, enn negative bemerkninger. Tenk at også du kan oppleve dette her, ikke sant? Jo, men ikke sant? Du er jo så talentfull. Du er så morsom. Tenk at du også kan gå inn og tenke, var det noe jeg gjorde som ikke var morsomt? Synes ikke alle at det morsomt? Kan han nå reise opp og gå? Jeg tror det veldig fint for folk å høre at også du kan kjenne på det.
Det rart når du sier de tingene, så det som du rasper en kniv. Når du sier sånn men det ikke noe det veldig hyggelig du sier men du sier sånn du som har fått det så mye bla, 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 så er bare sånn what the fuck
sier kjenner du deg igjen i det?
Overhovedet ikke
det så rart
jo, det, altså sånn objektivt så kan jeg gjøre det men hvorfor det så vanskelig jeg synes det veldig vanskelig å få kritikk og jeg synes det veldig vanskelig å få ros
komplimanger
ja og det undrer meg for at når jeg sitter og smiler takt av min opp i hodet og tenker what the fuck of bullshit are you telling me for det klart noe har jeg fått det på en måte men anyway men jeg synes det interessant nesten glemt hva jeg skulle si for noe
når Ilga sier alle de der positive tingene til deg så sa du det som rasper en kniv
ja, 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 det var det men nå skulle jeg forbi det egentlig nemlig, det sikkert at jeg synes det ubehagelig tema skal akkurat det nei, men jeg synes det så fint hvis man kunne komme dit at man, i stedet for å fortrenge ting da når hun som ser på telefonen eller han, eller ikke synes det morsom men hva var det ikke vi likte med denne forestillingen egentlig og det var så utrolig fordi det jeg gjør, og som veldig mange av oss gjør, det jo nødt til å fortrenge ting, og tenker at vi vil ikke utsette oss for det ubehagelige. Hvorfor er vi så redde for det, egentlig?
Fordi, hva er det vi egentlig redde for? Hva er det vi ikke vil oppleve der?
Ja. Hvorfor jeg så redd for å spørre den som ikke synes det toppenbart var noe interessant?
La oss gå, hva tror du, hvis du ser for deg at du gjør det? Hva tror du...
Ja, så sier han, nei, jeg synes ikke det der var så veldig morsomt. Jeg synes du for første gjorde narra folk som ikke fortjener å bli gjort narra. Ja. Eller, Helt ærlig, jeg synes ikke du noe morsom, jeg. Men jeg måtte jo være her, for kona min ville komme hit, og eller jeg på et, det et jobbarrangement, da. Nei, du kom jo hit, og måtte jo, jeg kan jo ikke, jeg en del av jobben, og sitte her og være på et kickoff.
Hvis du får den tilbakemeldingen,
ja,
liksom.
Ja.
Ja. Hva tror du hadde skjedd med deg, sånn som du i dag, da?
Ja, så ville jeg jo sånn umiddelbart, oi, det var trist å høre. Jeg synes det ville vært ganske... vanskelig å høre det. Synes ikke dere?
Absolutt.
Veldig. Hvis noen sa etter en psykologtime, at den timen her synes jeg at den synes det skikkelig, det var veldig... Ja.
Ja, kjempevanskelig. Jeg ville danse den dansen og unngått det. Så kjenner jeg veldig... det er jobben min, og jeg må prøve å spørre, så prøver jeg å jobbe med de tingene her. Men det er kjempevanskelig. Jeg så livredd for å kjenne på det.
Du?
Akkurat som deg.
Ja, men hvordan skal... Hvis du livredd for det, som skal lære oss å bli venn med det... Mm. Hvordan skal vi da få det til?
Veldig godt spørsmål.
Du jo menneske akkurat sånn som oss, akkurat som det jeg nevnte for deg, som du synes var en raspende kniv. Mm. Jeg sa, du jo menneske du også. Altså, du har fått til veldig mye, og du kan oppleve disse vanskelige følelsene. Du psykolog, mm. og du kan oppleve at dette vanskelig.
Jeg kan jo gå rett tilbake i den følelsen av å være sånn liten, og for meg føles det ut som en sånn liten følelse, sånn som du sier, Helga, at jeg føler meg liten og dum.
Verdiløs.
Men... Det jeg merker da, som har veldig stor effekt på meg, og som jeg synes er mye av det som skjer i terapi også, det jo at hvis man jobber med å prøve å gi seg selv den kjærligheten, jeg tenker sånn, hva trenger jeg for å ha det mot det da? For å gå ut og for eksempel spørre om sånne type tilbakemeldinger, da må jeg på et eller annet nivå vite med meg selv at jeg er good, jeg er glad i meg selv, jeg er ok, jeg er verdifull.
Uansett hva svaret blir.
Og hvis jeg har den oppfatningen i bunn, som absolutt ikke der hele tiden, men hvis jeg har den, så tør jeg å gå ut i verden på en helt annen måte. Og sånn som å lage podcast, da. Det jo veldig eksponerende. Og vi har jo jantelov, det vi også snakker om i Norge, som sånn, du skal ikke tro du noe og holde deg nede, ikke sant? Så veldig mange jo sånn, hvorfor stikker du deg frem? Det burde du ikke gjøre. Så det en risiko. Og eneste grunn til at jeg tør det, fordi jeg har jobbet masse med meg selv, og jobber kontinuerlig med meg selv, på å prøve å bygge opp den verdien i bunn, at ja, men uansett om noen da sier at det var helt håpløst, han var ikke innom noe av det viktige i faget, eller han bommer på alt, og sånn, så kan jeg si, ok, rett, en tilbakemelding, det må jeg lære av, men jeg går ikke inn og sier, fy, det er en elendig person, så dum du liksom. For det er kjempetruende, for da, implicit sier jeg jo sånn, kan like gjerne, altså, man kan jo gå så langt og si, kan like gjerne dø, ikke sant?
Mm.
Men sier du da at vi bør øve oss på ved å oppsøke tilbakemeldinger, og hvis vi, selv om den tilbakemeldingen kan være vond, skal vi bare fake it till we make it med å si, jeg er bra nok, uavhengig av hva du syns, fordi andre syns noe annet.
Du kan gjøre det på den måten der, det ikke alltid det funker å bare si, jeg er bra nok, fordi de så innmari sterke, de mekanismene inni oss som prøver å unngå skam.
Mm.
Men en måte man kan gjøre det på er å begynne å kjenne igjen den delen som den du var innom, Robert, den indre kritikeren som begynner å kritisere selv. For den jo ofte en veldig funksjonell, den har en rolle, den prøver å hjelpe oss for å ikke komme i situasjoner hvor vi opplever for eksempel skam da, eller føler oss dumme eller avslørt eller mindre verdt. Det å begynne å kjenne igjen den kritikeren og se hva den egentlig gjør, hva den prøver å beskytte meg mot, og så begynner liksom å nesten snakke med den, eller se på den litt utenfra, og tenke, ok, trenger jeg den? Hva er den faktisk gjør med meg? Virkelig anerkjenne at den en viktig del, for den har spilt en veldig viktig rolle i livet. For da, sannsynligvis har den hatt en veldig viktig rolle for at du har unngått når du var liten. Da. Hvis du da stadig kommer i situasjoner hvor du blir avvist eller skammer deg, så er ikke det noe bra.
Mm.
Da det bedre at den kritikeren beskytter oss og holder oss unna. Men så vokser vi opp, og så kan det hende at den etter hvert får større omkostninger.
Mm. Og da tenker du på at da det smart, da passer det på at jeg ikke oppsøker en situasjon hvor jeg liksom kan utsettes for å bli avvist. Da.
Hvor det risiko for det.
Risiko for det, ja, ikke sant?
Mm.
Nettopp. Og det det vi gjør hele tiden, da, for vi utsetter oss. For jeg synes det var veldig fint det du spurte, Milgar, i forhold til, skal vi øve oss mer på det? Og face på en måte mer av virkeligheten, da. Og, for det det vi, nei, ja, det var det som egentlig var spørsmålet. Men så sier du at vi må... Hvordan skal vi gjøre det egentlig?
Stille spørsmålstegn til kritikeren. Vi må analysere kritikeren vår.
Veldig lurt å bli bevisst på den.
Mm-hmm.
Samtidig som man gjør det du sier, Robert, med altså eksponering, at man gjør de tingene.
Ja.
At man må gå ut i verden og faktisk prøve å få nye opplevelser, og det som kalles for sånn emosjonelt korrigerende erfaringer, at man opplever en ny type... en ny type opplevelse da, at dette her gikk jo bra.
Det har jo du hatt mange opplevelser med, har du ikke det?
Jo da, men jeg tenker på at det jo nesten som en har en slags fobi da, egentlig. At du må utsette for ting du synes veldig vanskelig.
Eksponering.
Eksponering, ja. Det akkurat så... Men så var du ikke helt enig at make it til... Nei,
fake it till you make it.
Det hørte ikke som du var helt enig I den måten heller, Håkon.
Nei, fordi...
Kan jeg ikke lure meg selv? Kan jeg ikke bare begynne å si, jeg er bra nok. Jeg har verdi uavhengig av hva andre syns.
Du kan prøve det. Og for noen funker det også, så jeg skal ikke ta bort. Men det som at skammen og de mekanismene som skammen har, de sitter så dypt at de vil sannsynligvis slå ut den der stemmen der med en gang. Så du vil ikke nødvendigvis klare å holde det oppe for det å være sånn saklig. Det var helt latterlig å få si at det her, det stemmer ikke, ikke sant? Så det veldig lett å vinne den kampen. Så derfor det lurt å jobbe med det parallelt med å prøve å forstå mekanismen og kunne se det enda tydeligere at ok, nå kommer de argumentene der. Ok, det fordi en del av meg nå blir redd fordi den redd for at jeg skal utsette meg for fare, eksponere meg. Ok, men det, trenger jeg egentlig det nå? Og dette hjelper jo ofte å prate om med andre mennesker, sånn som når vi prater om det nå, grunnen til at vi lager det fordi vi har lyst til at folk skal bli nysgjerrig på det, og begynne å si, åh, har alle andre også sånne her indre stemmer? Og selvfølgelig terapi kan man jobbe med det, man kan lese bøker om det, men det begynner liksom å, I stedet for at skammen bare blir deg, eller den indre kritikeren bare blir deg, så det mer sånn, ok, det en del av meg som driver og beskytter.
Jeg fikk litt sånn aha-opplevelsen da, fordi når jeg får informasjon og kunnskap, og forstår ting bedre, så det lettere å jobbe med. Jeg forstår det sånn nå at hvis du på en scene og så redd for å få en negativ tilbakemelding, eller du redd for å, eller vi da, redd for å gå og spørre, hva var det du ikke likte, eller hva det jeg kunne gjort annerledes? Hvis vi får sannheten, og den ikke så fin, og ikke oppleves fin, jeg tror nå at den gjør så vondt, fordi en avvisning jo nettopp at du ikke en del av flokken. Og det ligger så integrert inni oss å være en del av flokken, så det bare, vi biologisk designet for å ikke bli avvist. Hvis jeg vet ikke om dere fikk den samme aha-opplevelsen, men hvis jeg forstår det nå at jeg vil ikke ha den avvisningen, for det ligger I meg at jeg ikke skal bli avvist, ikke bli utlatt fra flokken. Hvis jeg bare forstår det, så kan jeg lettere bli venn med den kritiske stemmen.
At den gir mer mening for deg, liksom? Hvorfor, hvilken funksjon den har?
Ja, jeg født sånn, jeg skal være en del av flokken, derfor har jeg de stemmene, derfor jeg redd for å bli avvist. Det ikke fordi at det reelt farlig å få en negativ tilbakemelding, jeg dør ikke av det, som du sa.
Nei, men jeg har jo noen ganger prøvd å gjøre for at det du også sier, Håkon, at den blir den indre stemmen, liksom, kommunisere med den, eller bli venn med den, eller prøve å forstå den, eller anerkjenne den. Ikke prøve å dytte den bort, I hvert fall. I tell you, I've tried! og jeg sittet også du sitter I møte, kanskje, og du skal finne på veldig mange, sånn, kanskje drodlet møter, hvor liksom, og så bare føler du at, jeg har ingenting å bidra med, og så blir du mindre og mindre, og så sitter du hele tiden og kjenner på den der, herregud, hva sitter du, nå har du ingenting å bidra med. Og så snakker, og da kan jeg snakke med den indre demon eller styggen på ryggen, eller det så mange uttrykk det. Men det har jo ikke kommet til mål.
Nei, for hva skjer når du gjør det? Eller
Nei, jeg vet ikke om jeg helt skjønner hva, for jeg har hørt deg før også liksom, anerkjenne bli venn med, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal bli venn med eller anerkjenne på en måte, eller jeg kan si sånn, ja, kjempefint, ja, det var interessant. Og så spør jeg meg selv, ja, hvorfor reagerer du sånn nå, Robert? Hvorfor går du inn I deg selv nå? Hvorfor blir du så, hvorfor sier du ikke noe? Hvorfor kommer ikke noe forslag? Hvorfor blir du redd? Hvorfor trekker du deg, ikke sant? Sånn kan jeg sitte og jeg vet ikke, jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal anerkjenne den der indre stemmen på en måte da.
Det som du tar opp nå kjempeviktig, fordi ofte så handler det om at vi da I en slags annen forsvarsposisjon som ikke klarer å romme det. Ikke klarer å romme alt det som foregår. Så innenfor et perspektiv da som kalles IFS, Internal Family Systems, som en sånn terapimodell som veldig I vinden om dagen da. Der snakker de om noe som kalles for selve, som en sånn tilstand hvor vi veldig nysgjerrige, åpne, tålmodige, hvor vi liksom klarer å romme alle ulike delene av oss. Og bare være nysgjerrige på, jeg lurer på hvorfor du her. Og ok, hva er det du prøver på en måte? Vi tålmodig, men også kan være modige og pushe oss da. Og det som kan skje at man liksom tror at man I den tilstanden der, men så det egentlig en annen del som liksom litt sånn later som. den er ja. Selve og tenker at jeg, dette her klarer jeg, men så har den ikke rom for det du opplever I situasjonen likevel.
Nei.
Så det å da klare å være nysgjerrig, eller på, hvorfor, eller være nysgjerrig på det igjen.
Ja.
Hvilken rolle kan det ha? Det at jeg ikke klarer å romme disse delene, eller det at jeg ikke klarer å ta imot det her. Det også sannsynligvis et forsvar ikke sant, mot at det for farlig. Jeg kan ikke slippe tak I det. At man klarer ikke tåle helheten.
Nei.
Så det, og dette her jo på en måte noe man ofte trenger å jobbe litt med. Da. Det jo litt forvirrende også, fordi man jo inne I seg selv. Og det finnes, bare for å si det, mange måter å gå inn på det. På det går an å jobbe kognitivt med det, jobbe med å på en måte bare kjenne igjen tankemønstrene og prøve aktivt bare flytte fokus, for vi har jo kontroll over oppmerksomheten vår hele tiden. Så vi kan alltid velge å skifte fokus, selv om vi har noen tankerekker inni oss. Så det en annen måte som veldig god, men da må man også ofte være bevisst på de tankemønstrene, sånn at man kjenner dem igjen, da. Og ser at, oi, nå skjer det der igjen.
Så du kan erstatte en tanke bevisst med en annen tanke?
Ja, eller du kan på en måte bare velge å ikke gjøre noe videre med den, at du bare ikke behandler det mer. Så at du på en måte bare slutter å gi det oppmerksomhet, og så flytter du for eksempel fokuset tilbake til det som skjer I rommet, da. Sånn hvis jeg sitter nå og tenker veldig mye på sånn, dette går så dårlig, og jeg får ikke til noen ting her, og jeg bare surrer moren, og nå synes sikkert Robert Hilgard at det helt håpløst. Ikke sant? Det kunne vært en tankeprosess som var her. Så kan jeg velge å bare, ok, men skal jeg bare prøve å lytte mer til hva Robert sier, for eksempel, eller hva Ilga sier. Jeg velger bare å flytte oppmerksomheten over på noe annet, fordi jeg vet at det tankemønstret ikke nødvendigvis hjelper meg her uansett, da. Jeg prøver ikke å dytte det bort eller noe.
Nei.
Men jeg har ikke noe dialog med det heller, jeg bare velger å flytte oppmerksomheten over på noe annet. Det en annen måte å jobbe med det på. Det
en veldig konkret, enkel måte. Flytte oppmerksomheten bort fra de vonde tankene.
Og velge, som du sier, fordi for da forutsetter du, ikke sant, og det det også, at hjernen jo en muskel på en måte, så vi kan jo, det jo bare en person som har overherredømme over den muskelen. Det oss selv.
Ja.
Så vi kan jo faktisk, som du sier, og det var en sånn aha-opplevelse en gang også, at man kan jo, ja, at man kan faktisk velge å ikke gi den tingen så ekstremt mye oppmerksomhet, da. Men... Det så vanskelig.
Det så vanskelig.
Skal du være flinkere til å, etter denne episoden, å konfrontere andre, altså ikke bare, altså skal du spørre den personen som du usikker på, om hva synes du egentlig om det jeg sa? Skal du være flinkere til å gjøre det nå?
Jeg kan se på det som en utfordring å være flinkere til det, og se hva det gjør med meg. Være nysgjerrig på, jeg kjenner at, det vondt.
Gjør det?
Ja. Men la meg prøve.
Vi må jo gjøre det med denne podcasten her.
Ja, la meg prøve.
Ærlige tilbakemeldinger, bare av hvordan.
Ja.
Hva med deg selv?
Jeg skal gjøre det. Jeg tror jeg skal tvinge meg selv, men jeg synes jeg ble litt sånn skuffet over at hun sa at det der med fake it to make it. Jeg trodde at det kanskje... Men jeg har veldig lyst til noen ganger når jeg hører noe, så tenker jeg, ikke bare lukk ørene dine nå, for at det der, nå må ikke du bli settes ut. I stedet for å gå bort og si, oi, hva var det du sa for noe egentlig? Det kanskje noe som ville berøre meg, det kan være ofte en jobbsituasjon. Så I stedet for å fjerne meg, så tror jeg neste gang skal prøve å gå bort og si, wow, vet ikke hva jeg tør, men jeg skal prøve å se hva som skjer.
Det hadde vært kult.
Hadde vært litt kult. Fordi jeg synes det var noe av kjernen I det du sa da, det var at som har hjulpet deg, det at jo flere ganger du gjør det, så kommer du styrket ut av det, og så virker det som du går ut I verden og tør å ta flere sjanser og by mer på deg selv.
Ja.
Så det har på en måte en... Du blir et større menneske, da.
Absolutt.
Øver deg på å se at jeg overlevde.
Ja,
ikke sant? Jeg spurte, jeg fikk svaret.
Nettopp.
Det var ikke noe hyggelig. Det gjorde vondt. Jeg øvde meg, og jeg overlevde.
Det går bra. Det samme som sier til barna også. Du ikke en dårlig person, selv om de og de mente det. Sånn det veldig viktig for å hjelpe dem å skjønne det, at liksom, uansett så du en god person. Men en ting jeg veldig nysgjerrig på, Robert, jo dette her, når du og det prøver å være morsom, jo kanskje noe av det mest sårbare også, da, for det så veldig tydelig om man treffer eller ikke. Og så med tanke på jantelov I Norge, hvordan har du opplevd det gjennom din karriere, det å stikke deg frem? Og
ja, godt spørsmål. Sånn umiddelbart så tenker jeg at synes ikke jeg merket så mye til det.
Nei.
Uff, kanskje ikke jeg skulle sagt det.
Jo.
Ja, for nå kommer det liksom.
Ja, nå kommer det. Nei. Nei, egentlig ikke.
Wow.
det har vært en veldig sånn drivkraft, det å så synes, en som sikkert så vi ikke får fjernet oss helt fra temaet, nemlig skam. Nemlig at en kompensasjon for skammen sikkert fordi at man hele tiden føler, at man har behov for å bli sett da. Se på meg, elsk meg, elsk meg. Mm. Og det kanskje grunnen til at man holder på det man gjør, eller jeg tror kanskje ikke det egentlig, eller jeg tror for helt at det startet med at spilte teater fikk lov å gjøre ting, og så merkte du at ok, du får god respons på det, og så fortsetter man å gjøre det. Det var sikkert sånn som når Håkon var yngre, at du likte å snakke med de andre. Oi, snakk om det, fortell meg det.
Det, kan jeg, ja, det stemmer. Du har alltid vært flink til å stille spørsmål.
Ja, det kjenner jeg. Og så sier han, oi, kanskje etterpå, ja, du skulle bli psykolog, du, Håkon. Og sikkert når du var jo alltid opp i tenna til folk. Du var jo det, jeg har hørt om. Så, Ildegard, du må bli tannlege.
Ja,
neida. Men det noe med at... at man fikk ikke sant, så fikk man god respons på det og så fortsatte man, så jeg tror jeg kunne jobbet det kunne vært sikkert noe annet hvis jeg hadde vært kotel og innenfor noe annet så, sikkert, så kanskje man hadde gjort det også
ja, men du var jo entertainer allerede på det toget, var du ikke det? På det toget på vei nordover
jo, det sant.
Du snakket med de voksne sant, og du var fri og du,
ja, det var,
jeg kan
jo.
Se for meg at de syntes du var så søt og herregud så åpen og fin gutt ikke sant?
Ja.
Du var en entertainer allerede da
kanskje, mer en sånn intervjuer, kanskje jeg var mer sånn gladpsykolog egentlig, så vi kan snakke med folk. Men det sant, det var nok mye der egentlig, det sant.
Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og mas.
Hallo, ja.
Fikk du sett på de billettene til Bergen?
Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
Kan du ikke bare
men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er jo her også. Ice. Sett deg eget nett.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tabbe på scenelementene, så de bare, og så detter vi 4 etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis, der du hører podcast. Det alle snakker om.
Men du har jo tidligere, for eksempel i denne podcasten i sommer i P2,
mm-hmm.
nevnt at skammen har også bidratt til godt.
Sa jeg det?
Og det feil, Robert. Det hadde jeg håpet du har lært i
men,
dag.
Men har vi jo gått bort fra det.
Nei, men at hvis vi, altså for å vri dette her med skam over til, altså kan det føre noe, vi sa jo at skyldfølelse er bra, men skammen fører ikke noe godt med seg.
Kan være, altså dette er jo ikke noe, men Nei. Det er det debatten går på da.
Men du har jo hatt, eller har du, på tross av skammen, kan du si at livet har vært godt for det? På tross av at vi opplever skam, kan vi leve et godt liv?
Ja, fantastisk. Og jeg tror, ja, gure malla, håper ikke det har gitt inntrykk av at nei, jeg synes jeg lever et helt utrolig fint liv, virkelig. Og det jo noe med at man har opplevd ting også, da, men har vært full av skam, og har, det har gjort at jeg nok har en sånn pessimistisk holdning til livet også, kanskje. Så alltid sånn, så jeg har ofte sagt at jeg er så overrasket over at livet ble så utrolig bra, virkelig. Det hadde jeg ikke trodd til. Så jeg er sånn, så, altså det har hjulpet på mange måter også. Jeg tror også at var derfor, men skal vi kanskje ikke lenger kalle det skam, men skyld da egentlig, at det er fort gjort at man kanskje blir, at man tar av, så blir for full av seg selv da. Og spesielt i disse tider her, så er det masse eksempler på det.
Ja.
Så man mister på en måte litt sånn, at man, men ikke sant, dere også, det jo, det kan jo, ikke sant, dere er jo per definisjon, dere ser veldig flott ut, og dere har jo utdannelse, dere jo per definisjon veldig, veldig ikke det.
Ja.
Hva skal vi si? Elgar, takk, er det sånn kniv?
Takk, skal man si. Ja. Nei, det ikke kniv. Takk.
Ja.
Takk, Robert.
Ikke sant? Det noe med det. Vær så god.
Takk, Robert.
Ja, vær så god. Så hvorfor skulle dere i det hele tatt ha noe skamfølelse? Ikke sant? Men det kan jo være at hvis dere ikke hadde det, så hadde dere vært helt uspiselige. For da kunne dere jo men kanskje de tingene som dere opplevde på veien har gjort også at dere har empati, at dere kan forstå andre mennesker, at dere skjønner at livet er ikke bare dans på roser, bla bla bla. som gjør at dere også blir helere mennesker og mer interessante mennesker også da, enn bare sånn som bare blir en bulldozer som på en måte, ja, det meg hele tiden. Sånn sett har jeg opplevd kanskje at, at skammen også har en funksjon da. Det kan jo være at jeg hadde vært en helt annen person hvis jeg ikke hadde vært der også.
Ja, og du, det du sier der, altså det veldig, det en stor del av fagfeltet fremdeles også som mener det du sier der, og så som det, at det har en sånn regulerende funksjon, og hva hadde skjedd hvis ikke? Så det et kjempeinteressant spørsmål. Så spørsmålet, det liksom skammen som gjør det, eller hvis, kanskje det medfølelse, skyld, ansvarsfølelse, kanskje det vil gjøre at vi bra mennesker uansett, at vi ikke trenger skammen? Mm. Vi vet jo ikke egentlig det.
Men det jo noen mennesker som sånn, som... åpenbart, og som jeg liker veldig godt å være sammen med.
Ok.
Ja, altså folk som veldig åpne, og som veldig motsatt av meg selv egentlig, selv om man vil nok si at jeg et åpent menneske, det ikke det, men som sånn, prater høyt på T-banen, som bare gir beng egentlig på hvordan andre reagerer. Og jeg kan bli kjempeflau noen ganger, jeg kan ikke snakke litt lavere, og snakker ut om siste sexopplevelsen midt på liksom på Frogner, opp til Frognerseteren, eller hva som helst. Men det beundrer jeg veldig også, for jeg synes det så fint, egentlig. Så det å være... Så disse menneskene kanskje jeg ville betegne som litt sånn grensen til skamløse, men det jo en tilstand som jeg ser veldig opp til, da, egentlig.
Ja, det en frihet. Og jeg bare ser på det, et menneske som fritt, som ikke lar seg binde ned og begrense så veldig av andres meninger.
Og lar seg, ikke sant? Og som interessant nok også, ikke lar seg, i hvert fall tilsynelatende dupere av andre menneskers meninger, som sier sånn, ja, ok, jeg vet at, det, at hun synes det jeg sa var kjempedumt, og at det, men det driter jeg i, for at det får være hans problem eller hennes problem. Jeg synes det utrolig...
Men da gjør dere to noe veldig fint da nå, begge to, for dere to sier jo da at dere kan se mennesker som kanskje agerer mer fritt, eller, ikke sant, enn det kanskje dere selv ville gjort, men i stedet for å da kritisere det eller dømme det, som man gjerne gjør når andre går over de grensene man selv har for seg selv, så høres det som dere lar dere mer inspirere av det og beundrer det. Og det tenker jeg en av nøklene til også skambearbeiding, å snu på den der. Det handler veldig mye om hvor det jeg dømmer. Det vi snakket om før, Ilgar, om hvor det jeg dømmer folk. Og det handler ofte om, kan det være fordi de gjør dumme ting og sånn, at de burde kjenne på skyld, men ofte dømmer man jo folk fordi de tør å gjøre ting man selv ikke tillater seg, og så klarer man ikke romme det selv, så han sier sånn så teit, og hvis man ser på reality da, herregud, smakløst, skammeløst, harri, ikke sant? Nei, jeg har dømt masse, jeg har dømt så mye opp igjennom livet, og så har jeg prøvd å jobbe med å snu, akkurat sånn som dere sier nå, til å tenke, ja, men hva det de egentlig viser meg her? De viser meg en måte å være på som kanskje kunne vært kjempefint, kanskje noe jeg har lyst til å gjøre selv da, som jeg ikke har turt. Så det var veldig godt poeng, at det var viktig at det kom frem.
Og det jo en kontrast mellom det du sier her nå, Robert, med den friheten noen kan ha, og det å være uhøflig eller tråkke på andres grenser. Det to forskjellige ting, sånn at vi bare holder det atskilt.
Men der jeg tror kanskje jeg har misforstått noen ganger også, nettopp, for det jo mennesker som rude, som på en måte, som litt slem og nedlatende. Men, og da tenker jeg kanskje at de skamløse, men det jo kanskje det de ikke De på en måte bare hensynsløse, da.
Er de mindre empatiske og føler mindre skyld?
Det kan hende de fulle av skam.
Tror du det?
Kanskje de fulle av skam, at det deres måte å kompensere på, ikke sant? Få andre til å føle seg dårlig. Så kanskje det jo mer skam, jo mer ufyselig blir du. Kan være også, ikke sant? At det er en helt motsatt funksjon enn det man snakker om.
Men de virker så uten skam. Jeg tenker på noen mennesker som veldig... Som liksom...
Fasade.
Er det det?
Hva mener du med fasade, Elgar?
Jeg bare tenker på hva jeg sier til barna mine, men hvis noen sier noe stygt til deg, så handler det mer om dem, ikke deg. Det det de eier, det det som inni dem som kommer frem. Og jeg tror hvis du bærer på mye skam, som du sier, så kommer det frem en oppførsel som rude, for eksempel. Gir det mening?
Jeg tenker noen ganger, hvis man ser på folk som er veldig sånn overlegne på ulike måter, da, de ser jeg ofte på som veldig at de har mye skam. Hvorfor må du dekke deg til så mye bak alt det der laget der, og til og med kanskje behandle andre folk dårligere enn deg som de mindre verdifulle? Da tenker jeg, oi, du har mye skam. Du har lavt selvbilde. Mens en person som har lite skam er ofte mye mer åpen og har ikke så behov for å dekke seg til bak alt det de gjør. Da. Jeg kjenner på meg selv også, at jeg, ofte hvis jeg har behov for det, så jeg mer og mer usikker. At jeg tør ikke bare komme som jeg da. Så det egentlig mer skam. Gjør meg mindre sosial eller mindre hyggelig på en måte.
Det har ikke jeg tenkt over at de...
Løsnet det noe I deg nå?
Ja, på en måte nei, men ja, både og. Fordi jeg har ikke folk som seg selv, som seg selv veldig mye da, som gjør akkurat som vedkommende vil. Jeg har aldri tenkt over at de bærer på så mye skam egentlig.
Men var det egentlig det du sa? For jeg opplever forskjell på de som seg selv uten å tråkke på andre, uten å ha et behov for å jekke ned andre. Det noe annet enn de som seg autentisk selv, og som sprer glede, positivitet. Ikke det to jo, forskjellige ting?
Jo, absolutt, for det sånn frihet som vi kan la oss inspirere av. Så det helt med på. Så det jeg tenkte på, mer hvis du ser folk som tilsynelatende du sa rude, ikke sant? Og sånn, den holdningen der, da. Folk som på en måte tar mye plass, eller behandler andre dårlig, eller overlegent, at det mer skam, ofte mer skam, kanskje, I bildet. Men sånne mennesker som åpne og veldig seg selv, og sånn, tenker jeg. Jeg får håpe at de egentlig veldig skamløse.
På en måte. Bra.
Og har god selvfølelse, for det vel det som da, at bak skammen, så det en lav selvfølelse. Hvis skammen kronisk.
Ja, for det sier jo noe om at du feil. Mm. Og det merker jeg på med barn. Når jeg prøver, sånn som du sier, å være sånn, du god nok uansett. Hvis jeg skammer meg, eller jeg ikke bevisst, så kan jeg overføre min egen skam på dem, hvis jeg sånn, hils på damen, ikke sant? Si hei, ikke sant? Så får jeg dem til å føle seg litt sånn dumme fordi de ikke har gjort det. Det bare fordi jeg selv har den med meg, at jeg skammer meg over det, at ja, de må jo like oss, vi må være hyggelige og representable. og så føler de seg dumme, ikke sant? Så det føler jeg en mislykket foreldrestrategi fra min side, sånn at hver gang jeg ikke klarer å, hver gang jeg har litt skam selv, så overfører jeg det lettere på barna, men hvis jeg mer kontakt med min egen verdi, så klarer jeg liksom å si det jo bra.
Men hvis barna da liksom skikkelig sånn, skal møte ditt menneske da, og ikke strekke frem hånden og liksom, noe hyggelig hvor det står sånn, du dum.
så, ja, mer av dette.
akkurat det. Men, for da skammer du deg og for barna dine, altså du skammer deg på vegne av barna dine da. Så, men det du sier nå, at nå, du maser ikke på å på de å være representable. Nå må de bare gjøre som de selv vil, det du sier.
Ja, og det har gått veldig fra, jeg har tre barn, så eldstemann var jeg mye mer sånn på, fordi jeg var yngre og dummere, og så har jeg forhåpentligvis kommet meg litt videre derfra, så jeg prøver nå i mer og mer å være sånn, det går bra, det ikke så farlig, for det egentlig mitt behov. Egentlig mitt behov for at jeg og barna skal bli sett I et visst lys. Ikke sant? Det har ikke noe med at de, om de ikke sier hei til den damen, eller gir en klem til den, det har jo ingenting å si. Så
det litt å si da, for at du får jo nei, det bare kjæreste det men nei, jeg skjønner litt, for at det jo noe som vi jo også veldig redde ofte for assosieres med ikke sant, mennesker som vi kanskje ikke vil noen ganger da hvis man det veldig kynisk ut men det vår egen skam ikke sant, det hvis du har med noen som på et eller annet selskap da som på en måte kanskje veldig fri da på grensen til skamløs. Mm-hmm. Jeg tenker sånn, man må oppføre deg litt, grann, I hvert fall ikke drikke så mye. Da, sånn. Men det jo egentlig ikke mitt problem. Men jeg redd for å assosieres med han eller henne. Og da det min egen skam som egentlig får utløp, da, forhold til det du sier. For kan ikke bare gi, ja, men herregud, hun eller han må liksom passe på seg selv, eller være som, og det en del, for at jeg en veldig sånn, ikke sant, folk jo forskjellige. Hva skulle du si, Kari?
Jeg lytter til deg, Folk forskjellige.
Ja. Nei, hva skulle du si?
Ja, nei, jeg bare sitter og lytter, men jeg har lyst til å følge opp med, hvorfor du så redd for å bli assosiert med den personen? Ikke det nettopp som vi har vært inne på? Ved å bli assosiert med den personen som drikker seg full og veldig skamløs, så kan du risikere å bli avvist fra flokken?
Jo.
Og ikke det en dyp frykt I oss? Helt jo. Biologisk?
Absolutt. Har du sånne venner? Yes.
Ja, da kan ikke du være en del av oss.
Nei.
Interessant.
Kommer ikke noen av vennene mine hører på dette her nå, da?
Nei, nå
vi har alle de vennene. Vi har alle de vennene. Ja.
Men det det som gjør livet så fint også, at vi har så mange forskjellige mennesker rundt oss, da. Det blir jo veldig sånn, hvis du er samme type menneske hele tiden. Men der tror jeg vi har, der også, det blir nesten sånn, slippe det litt grann også. Så jeg føler at vi har lært veldig mye I denne episoden, at vi skal tørre å konfrontere, mm. og også slippe oss litt løs I forhold til, altså alle må ta ansvar for seg selv på en måte da. Man kan ikke ja. Ta på seg det ansvar for hvordan andre oppfører seg. Det var kanskje litt rart sagt.
Nei, men jeg kjenner meg veldig enig I det. Jeg kjenner meg veldig enig I det. Det kan være med barn, som du sier, du må hilse på. Jeg skal ta ansvar for at de skal se oppdragene ut. Men også bare sånn sosiale settinger. Jeg kan ta ansvar for at andre skal ha det hyggelig. Mm. Jeg tar det ansvaret. Det ikke mitt ansvar. Men jeg føler det veldig.
Det akkurat, og da det alltid interessant sånn, å spørre, hva det egentlig jeg redd for her? Hvis jeg ikke tar det ansvaret, hva jeg redd for skal skje? Det ofte nøkkelen inn til
de har det, ikke
det sårbare.
Ja, da har ikke de det hyggelig, og det mitt ansvar at de skal ha det hyggelig, for da kan vi være en flokk.
Ja,
det noen det. Som så flinke til det egentlig?
Å ta ansvaret
sosialt? Nei, det der må også gi litt sånn... det må også... og det også på en måte distansere seg da, fra andre...
andres glede?
Nei, fra andres menneske. Nei, fra andres... altså, som how to say, det noen som sånn, ja, ja, hun som ikke blir flau eller noe sånt, noe, over at det en nær relasjon.
Mm.
Så, det så mye som man kan lære, bare det jeg skulle si egentlig. Nei, hun kan bare spørre ut for noe.
Men du det sånn, ikke sant, man bare lar, hun eller han får bare kjøre sin egen,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Drikker seg dritt av, dommer seg ut, ja, så synd for henne, det får hun eller han ta ansvar for.
Mm.
Og så du... Gud, og det jo sikkert litt, har jo mye med relasjon med det, om det liksom, det din nærmeste, det.
Mm.
Da kommer man litt opp I det som skam på litt mer sånn gruppenivå. Vi rekker ikke å gå I det nå, men som man snakker om I andre kulturer, hvor man kan kjenne mer skam på vegne av liksom, familien, folket, gruppen.
Men bare noen helt siste ord. Du summerte veldig godt opp for oss hva vi sitter igjen med I dag. Hva det vi skal jobbe med fremover? Vi som skamfulle.
vi alle som skamfulle.
Ja.
Jeg synes jo, jeg sier det samme, men det begynner alltid med nysgjerrighet, synes jeg. Man må være nysgjerrig på den følelsen og den dialogen. Hva det gjør med meg? Og begynne å finne ut hva det faktisk gjør med meg? Både sånn, hva det forhindrer meg fra? Hva det gjør med det? Sånn, hva det gjør med veien jeg har lyst til å gå I livet?
Mm.
Og så en veldig fin sted å avsløre det på, hvordan det jeg dømmer andre? Hvordan tenker jeg om andre? Fordi du setter deg selv I bur egentlig når du driver og dømmer andre og kritiserer andre. De samme reglene gjelder jo for deg selv.
Mm.
Så det kan være en måte å begynne å se på det på, begynne rett og slett å utfordre. Og, som jeg har sagt om I dag, og som, det kommer til å være ubehagelig.
Mm.
For det sterke mekanismer, så vi kommer til å kjenne det skikkelig. Det betyr ikke at det gjør noe feil, men det derfor det greit å ha en litt sånn plan på det på en måte, så man skjønner at så man ikke blir tatt helt på sengen av den skamfølelsen når den kommer.
Men kan vi tenke på det litt som sånn eksponerings... hva skal jeg si?
Terapi.
Ja. Ja, at vi liksom, ja. Men det jeg da tenker på, sånn, nå har vi snakket veldig mye om, nå skal vi avslutte snart, men hva var det du skammet over, Håkon?
Der kom det spørsmålet som jeg prøvde å unngå I hele episoden.
Akkurat det, jeg følte nemlig.
Gjemt bak mitt faglige forsvar.
Ikke sant. Ikke sant?
Som veldig lett å gjemme seg bak.
Ja.
Jeg har skammet over mange ting, men jeg begynte et år for tidlig på skolen, og da kjente jeg ingen, og var veldig utenfor. Og så var jeg det ganske lenge, og så ble jeg liksom, jeg følte meg veldig rar, annerledes. Og så husker jeg ble venn med en jente, og så ble det galt. Ikke sånn, nei, venn med jenter, og det jo helt teit.
Mm.
Skampet meg over det, og så begynte jeg liksom å kompensere, at det ble en sånn selvoppfyllende profeti, at jeg bare ble litt sånn rar og awkward. Jeg følte ikke I løpet av de årene at jeg var meg selv på noen måte. Fordi det ble, jeg fikk liksom ikke plass, jeg fant aldri den naturlige rollen, så jeg skammet meg over meg selv, følte meg teit, og så gjorde jeg masse forskjellige ting for å prøve å ikke kjenne på det da.
Hva da?
Jeg ble sånn tullete, jeg skulle prøve å være morsom, og det funket jo ikke så bra. Og så når man begynte å drikke alkohol og sånn, langt oppi, så ja, det gikk jo ikke bra, på en måte. Det var enda mer skam der. Og så prøvde jeg periode å være litt sånn kul, og overlegen skulle spille på det, ikke sant? Jeg bedre enn andre. Baksnakket mye. Baksnakket veldig mye, for da følte jeg som at da hadde jeg kontakt, sånn, vi to sammen kan knytte bånd over at andre teite, ikke sant? Fikk meg til å føle meg bedre der og da.
Mm.
Så det tok meg ganske lang tid. Jeg dro et år til USA da jeg var 16 år alene. Det var sånn vendepunkt. Da følte jeg liksom at jeg brøt ut, og så kom jeg hjem og skulle liksom begynne å bygge opp min egen rolle ordentlig, da, sånn som jeg ville være. Men det, så det satt godt I store deler av barndommen, og kan jeg kjenne på det fremdeles.
Wow.
så har vi I hvert fall det til felles. Skammen.
Skammen har vi til felles.
Og, men også at vi har klart å jobbe med den, bli venner, ikke venner med den akkurat, men at vi, den ikke så tilstedeværende som den har vært bestandig.
Og vi enige med at vi har klart oss. Har vi ikke det? Vi har klart oss.
Sitter jo her.
Vi sitter her, snakker om den.
Mm, absolutt.
Herlig.
Tusen takk skal du ha, Robert.
Tusen takk at jeg fikk lov å komme. Tusen takk. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det var veldig, veldig, det var veldig fint å få lov å snakke med dere.
Det var helt nydelig.
Tusen takk. Takk.